Қазанда Александр Сергеевич Пушкин һәйкәле янында традицион шигърият бәйрәме узды. Анда республиканың иҗади интеллигенциясе, җәмәгатьчелек вәкилләре, мәдәният эшлеклеләре, укучылар, студентлар катнашты. Бәйрәм кунаклары арасында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Алар Александр Пушкин һәйкәленә чәчәкләр салды. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында рус теле көненә багышланган бәйрәм концертын карадылар. Бүген Татар информ агентлыгы үзенең 33 еллыгын билеп үтә. КПСС-ның Татар өлкә комитеты бюросының мәгълүмат агентлыгын оештыру турындагы карарына 1990 елның 6 июнендә ул чактагы КПСС өлкә комитеты секретаре Минтимер Шәймиев кул куя. Документта Татар информ агентлыгына атнага бер тапкыр рус һәм татар телләрендә шул исемдәге әдәби газета, шулай ук кушымта һәм коммерция газетасы чыгаруга тиешлеге күрсәтелә. Шулай итеп, ул элеккеге Советлар Союзында һәм Россия Федерациясендә беренче мөстәкыйль төбәк мәгълүмат агентлыгы була. Күп еллар дәвамында агентлык цитаталар рейтингында лидерлік позицияларын тота. Мәсәлән, 2021 һәм 2022 елларда медиалогия мәгълүматлары буенча иң күп цитаталар китерелгән республика масса күләм мәгълүмат чаралары исемлегендә Татар информ беренче урын алды. Бу атнада Казанда Миллениум күперенең бер ягыннан Әмирхан проспектыннан Вишневский урамына таба юнәлештә хәрәкәт ябыла. Бу объектны тикшерү һәм башкарылырга тиешле ремонт эшләренең күләмен билгеләү өчен кирәк. Исезгә төшерәбез. Миллениум күпере 2007 елда ачылган иде. 16 ел дәвамында ремонтлау барышында асфальт бетон япманың эссе катламнары гына аштырылган. Хәзер гидроизоляцияны торгызу, юл япмасының барлык катламнарын тулысынча алыштыру, күпернең тизлеш кырылмаларын, тирәкләрне элеш ремонтлау буенча зур ихтияҗ бар. Ремонт үткәрү әлбәттә транспорт агымына тәсир итәчәк. Күперне тулысынча яба алмыйлар, күпмедер вакыт уңайсызлыклар кичерергә туры киләчәк. Миллениум күпере шәһәрдә зур әһәмияткә ия булган тиз хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирүче магистраль юл. Аның гомуми озынлыгы 1 чакрым ярым. Татарстанда корбан чалу өчен 50 рәсми мәйданчык бүлеп бирелгән. Шул исәптән Казанда 18 урын. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Матегуллин Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр итте. Исезгә төшерәбез. Быел корбан гаете 28 июньгә туры килә.
Без елда бит ул площадкаларны духовное управление мусульман кешеләре белән карап чыгабыз, таләпләргә алар туры киләләрме, килмиләрме. Елда алар таләпкә туры киләләр. 17 площадка шул таләпләргә туры килә торганнары бит инде. Әгәр анда кемдер андай площадка ясаган булса, үзгәрергә мөмкин список сайтта ул булачак. Безнең менә бу күркәм, шундый матур, шундый изге бәйрәмне республикада 300 меңнән артык сарык бар. Аллаһ Тәгаләнең кемнәре бу эчкене лузада китә, безгә үзебезнең республикага менә бу егышлы җирләрне кертмәү, республикада булган половина дип әйтәбез инде, саклап калу бик мөһим.
Татарстан белән чиктәш Ульяновск өлкәсендә Африка дуңгыз чумасы теркәлгән. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Матыгуллин матбугат конференциясендә шул хакта да хәбәр итте. Күрше төбәктә йогышлы авыру таралу сәбәпле республиканың Чүпрәле һәм Буа районнарында аеруча куркыныч авыруларга юл куймау, ашыгыч саклану чараларын күрү өчен чираттан тыш киңәшмәләр узачак. Полиция хезмәткәрләре Идел буе федераль округында сәламәтлеккә куркынычлы булган алкоголь продукциясен тартып алуны дәвам итә. Исезгә төшерәбез. 4 июньнән 6 июньгә кадәр Ульяновск өлкәсендә алкоголь белән агулануның 51 очрагы ачыкланган. 18 кешенең гомере изелгән. Аларның барысы да мистер Сидер марклы сыра ишемлеге кулланган. Полиция хезмәткәрләре Удмуртиядә, Ульяновский, Түбән Новгород, Самара һәм Пенза өлкәләрендә эчемлекнең зур партияләрен тоткарлаган. Самарада 810 литрлы пластик савытлар, мистер Сидер маркалы алкоголь продукциясе алу өчен документлар белән дик автомобилен туктатканнар. Удмуртия территориясендә 14 000 литр сыра эчемлеге, ә Мордовиядә 250 литрдан артык эчемлек конфискацияләнгән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 7 июнь чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Республикабызның кайбер районнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.